Festivāla pirmajā koncertā kopā ar rīkotājiem Liepājas simfonisko orķestru uzstāsies viens no spožākajiem latviešu pianistiem Reinis Zariņš, kurš Zvaigžņu festivālu Liepājā atklāja ne pirmo reizi. Turklāt pagājušā gada uzstāšanās Liepājas starptautiskā Zvaigžņu festivāla atklāšanas koncertā izpelnījusies nomināciju gada koncerts Lielajā mūzikas balvā. Šoreiz diriģenta Luca Kēlera vadībā orķestra mūziķi kopā ar pianistu Reini Zariņu atskaņos ungāru komponista Bēla Bartoka trešo koncertu klavieriem un orķestrim Mī mažorā. Jaudīgs gabals, vienlaikus skaista un īpaša mūzika radio atklāja pianists.
Man ir tā iespēja spēlēt Bartoka pēdējo trešo klavieru koncertu, kas arī ir viņa pēdējais pabeigtais skaņdarbs. Un pat tā kā gluži nepat pabeigtais, jo vēl palika dažas taktas nepabeigtas, kad viņš nācās doties uz slimnīcu, kur viņš 4 dienas vēlāk nomira. Tā kā tas ir tā ļoti zīmīgi, ka tas ir pēdējais viņa darbs, kurā, manuprāt, savā ziņā viss viņa izcilākās daļradas īpatnības, jo tā patiešām ir īpatnēja valoda, ir izkristalizējušās, un tā kā tas labākais varbūt palicis pāri, un kaut kāda tumsa, kaut kāda agresija ir pazudusi, un ir palikusi tāda laba enerģija.
Atklāšanas koncertā uzstāsies arī jaunais čelles spēles talants no Krievijas Rustems Hamiduļins, kurš Latvijā un Liepājā ir pirmo reizi. Baškīrijas galvaspilsētā Ufā dzimušo čellistu Liepājas simfoniskā orķestra valdes loceklis Uldis Lipskis noskatīja pērni Klaipēdā, kur Hamiduļins spoži uzstājās starptautiskajā čellu festivālā, izpelnoties augstāko žūrijas vērtējumu un Liepājas simfoniskā orķestra simpātiju balvu. Liepājā viņš atskaņos Jozefa Haidna pirmo koncertu čellam un orķestrim do mažorā. Skaņdarbu raksturo jaunais mūziķis.
Tā ir ļoti priecīga, gaiša mūzika jautram noskaņojumam. Kad mūziku atskaņoja 18. Gadsimta otrajā pusē, to izpildīja svaigā gaisā, dabā, bija zaļa zālīte un gaisā virmoja līksmība.
Tā kā radužnē ili radasnē mūzika.
Liepājas 26. Starptautiskais zvaigžņu festivāls no pianisma festivāla ir transformējies zvaigžņu festivālā, akcentējot ne tikai pianistus, bet arī citus spožus mūziķus. Katru gadu klausītājiem tiek piedāvāti dažādi radoši risinājumi. Šoreiz īpaša uzmanība pievērsta pašmāju jaunajiem talantiem un spožākajiem pianistiem. Turpina Liepājas simfoniskā orķestra pārstāve Daina Vanaga.
Un ļoti interesanta programma būs arī 16. martā, kad Raimonda Paula dziesmas izskan netik ierastā tādā skanējumā, jo tas būs vairāk tieši kopā ar Valsts akadēmisko koru Latvija un tiek veidotas arī speciālas aranžijas korim ar orķestri. Un tādi komponisti kā Jēkabs Jančevskis, Artūrs Maskats, Rihards Dubra un Vilnis Šmīdbergs ir izveidojis speciālas aranžijas tieši šim koncertam. Tā kā tur būs iespējams dzirdēt gan Raimonda Paula mūzika mazliet savādākā, varbūt netik ierastā skanējumā, gan arī satikt pašu maestro.
Koncertzālē izskanēs īpaši komponistam un pianistam Pēterim Plakidim veltīts koncerts. Gaidāms vēl kāds pārsteigums.
Patiesībā katrs festivāla koncerts ir veidots kā tāds īpašs notikums un piedzīvojums. Piemēram, turpinot festivālu 10. martā, mums arī turpinās sadarbība ar Klaipēdas kameru orķestru, kurš uzstāsies kopā ar austriešu violnieku Franku Štadleru, kurš mazliet tā kā ietīsies arī viņu diriģenta lomā, un tur būs arī japāņu klasiskās vai tautas mūzikas instrumenta meistare, kas izpildīs tādu eksotisku instrumentu kā sjo. Un šī instrumenta skaņu tādi skaņas pētnieki mēdz salīdzināt ar Fēniksa balss tā kā saucienu, kas varētu būt tāds ļoti interesants un saudabīgs piedzīvojums.
No 3. līdz 24. martam koncertzālē Lielais Dzintars izskanēs 7 piesātināti koncerti. Noslēgumā uzstāsīs pianists Vestards Šimkus, trompetists Sergejs Nakarjākovs un Liepājas simfoniskais orķestris galvenā diriģenta Gintara Rinkeviča vadībā. Koncertā skanēs Džordža Gēršvina rapsodija blūza stilā un otrā rapsodija. Arī noslēdzot koncertu sēriju Liepājā skanēs Jozefa Haidna mūzika. 24. martā pirmais koncerts čellam un orķestrim do mažorā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.